pot se začne v Vipavi, lahko se pa tudi konča, odvisno z katere strani gremo. Tako da lahko gremo, lahko reštartamo v Vipavi, lahko pa gremo tudi z mirenske strani. Miren je tista končna točka, oziroma lahko potem gremo celo še naprej skozi center, lahko tako rečemo Mirna, in pridemo tam skozi naselje do italijanske meje. Tako da poteka v obe smeri. Pobudo za sam projekt so pa že seveda pred letom 2017 dale občine, seveda skupaj z naravovarstveniki, ki so videli v tem priložnost za obnovitev habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, ki se v tem projektu obnavljajo.
Kakšna je v bistvu pravzaprav namen te tematske učne poti?
Cilj tega projekta seveda ni bila tematska učna pot, ampak varovanje teh ogroženih habitatov živalskih in rastlinskih vrst, ki si jih pa s poti lahko ogledamo.
Če se torej sprehodiva po tej naši vipavski učni poti, koliko je bilo potrebno obnoviti na tem delu, da se je pot vzpostavila?
Ja, pravzaprav tistega, kar ohranjamo, s prostim očesom ne boste veliko videli, zaradi tega, ker tudi namen je, da te živali, ti avtohtoni prebivalci teh krajev bivajo v miru. Še najbolj, recimo, če dam primer vidre, ne boste videli, smo pa z raziskovanjem njenih sledi, drč in iztrebkov ugotovili, da je vidra na našem območju še kako prisotna, se pravi pač primer vidre je en tak primer živali, ki se je ne bo videlo s prostim očesom oziroma zelo težko. Po drugi strani pa, če greste na drugi konec, na novo zgrajeno ptičjo opazovalnico v Renških glinokopih, tam pa recimo se boste skozi tista okenca lahko zazrli in ugledali tisti čudovit živalski svet, ki prebiva in ki se nahaja okrog Renških glinokopov.
O poti si lahko vsak sprehajalec oziroma kolesar ogleda oziroma prebere tudi o teh ogroženih vrstah, ki živijo na tej učni poti.
Tako je. Decembra smo na novo postavili na 10 mestih 12 informativnih tabel. Te table potekajo, naj povem, vzdolž celotne poti, se pravi od Vipave pa do Mirna oziroma do italijanske meje. In na njih si prebivalci oziroma lokalni prebivalci, lahko tudi turisti, preberejo več o ogroženih živalskih in rastlinskih vrstah. Še več pa si lahko preberejo, če prislonijo svoj telefon, obnovo vzpostavljene taktilne QR kode, ki so namenjene tudi slepim in slabovidnim, in tam se vam bo razkril verjetno za marsikoga še neznan svet rastlinskega in živalskega sveta. Te aplikacije si ni potrebno naložiti, lahko do nje dostopate kar preko spleta oziroma preko QR kod, kot sva prej povedali.
Torej, če bi se naši poslušalci želeli sprehoditi po tej poti, pa mogoče samo po Vipavski, kje je začetek te poti?
Ja, mogoče bi bilo najpametneje, če si o poti prej več preberejo na spletu, gredo kar na spletno stran projekta Vipava in potem od tam jih spletna stran vodi na pot oziroma na spletno aplikacijo poti Vipava in predlagam, da se o njej najprej poučijo na spletu, razmislijo, katera je tista točka, ki bi si jo želeli ogledati in se na to podajo na pot opremljeni z informacijami.
Načrtujete pa še v bližnji prihodnosti tudi izdajo zemljevidov.
Tako je, Luč sveta bo kmalu ugledal tudi zemljevid projekta Vipava oziroma poti Vipava, ki pa že kar nekaj časa obstaja, moram povedati, ampak smo čakali, da bodo postavljene table, ki so bile sicer že postavljene v mesecu juniju, bile opremljene tudi s QR kodami. In zdaj, ko smo to uredili, torej konec meseca decembra, bomo v lokalne Tice odpeljali, odnesli tudi zemljevide, ki so taki zelo barviti, zelo interaktivni, če lahko tako rečem, saj so namenjeni tudi oziroma predvsem mlajšemu prebivalstvu, da se bodo iz njih tudi kaj naučili, si mogoče večkrat prebrali, si ogledali lepe risbe, ki jih je narisala naša lokalna umetnica Teja Golevšček, in sploh namen zemljevida je bil takšen, da bo nekako trajnosten, da bo tako privlačen za oči in za uporabo, da ga bomo večkrat vzeli v roke.
Ko govorimo že o sprehajalni poti, veliko krat se zdaj na kakšne krajše izlete odpravljajo tudi družine. Je pot primerna tudi za družine z majhnimi otroki?
Seveda, posebej jim priporočam tisti že prej omenjeni odsek pri Renških klinokopih, kjer se nahaja ta novo zgrajena ptičja opazovalnica, saj bodo tam najbolj plastično videli ta ogroženi živalski svet. Je pa sploh cela pot prijazna pohodnikom in tudi s kolesom se lahko podajo tudi mlajši po njej, predvidevam, da ne po celi, ker je kar dolga, ampak saj po kakšnem odseku ali dveh.
Glede na to, da pot že nekaj časa poteka, pa me zanima še, če imate kakšen odziv strani občanov.
Odziv prebivalcev je zelo pozitiven, ne samo v ajdovski občini, ampak tudi nasploh, saj je to pot, ki jo ljudje že poznajo odprej, ampak se je zdaj na novo uredila in tako polepšala in postala bolj privlačna za sprehode. Pot je tudi precej pridobila, je postala poučna, ljudje se o poti in o življenju ob njej lahko podučijo iz že prej omenjenih informativnih tabel in spletne aplikacije. Nastali so zelo lepi odseki, recimo spet lahko omenim prej že večkrat omenjeno opazovalnico, ptičjo opazovalnico, iz katere se lahko ogleda živalski svet in tudi rastline ob njem. Skratka, veliko je bilo takih lepotnih popravkov, ki so pripomogli k temu, da je pot zdaj še bolj privlačna in posledično tudi bolj obiskana.
Kot ste že prej omenili, je dobila ta pot tudi taktilne QR kode za slepe in slabovidne.
Konec leta, se pravi dobra dva tedna nazaj, smo na table namestili še taktilne QR kode, za katere je dalo pobudo Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. Iz Gorice je prišla pobuda prav zaradi tega, ker ima goriška občina tudi že sprejeto strategijo, kar pomeni, da mora biti vsa ta novo vzpostavljena infrastruktura biti prilagojena tudi slepim in slabovidnim. In nam je bila ta ideja zelo všeč. Vse občine smo jo takoj zagrabile, če lahko tako rečem, in smo se seveda takoj strinjali, da te taktilne QR kode tudi namestimo, in zato se moram zahvaliti Zavodu Dostop, ki je sodeloval z nami za namestitev teh QR kod. Taktilne QR kode so malce izbočene. Če potipate okrog tistega mesta, kjer se nahaja, boste začutili en kvadratek in potem znotraj nje rahlo grbančasto površino. In ko slepi in slabovidni začuti to rahlo izbočeno površino, prisloni potem telefon na njo in ta ga potem povede do spletne aplikacije, ki pa mu jo prebere bralnik zaslona.
Ste mogoče imeli že kakšno informacijo, da bi kakšen teh slepih in slabovidnih že kaj preizkusil?
Samo stvar smo preizkusili še pred namestitvijo, da smo sploh videli, kako bo to delovalo. Se pravi, Društvo slepih in slabovidnih se je pred samo izdelavo podalo na spletno aplikacijo, si ogledalo in preučilo, ali bi bila primerna tudi, da jo njihov bralnik zaslona prebere, in so se strinjali, da je to mogoče, in tako potem je prišlo do izdelave in namestitve QR kod.
Če pogledamo malo še na ajdovski konec, v katerih delih najdemo te table s temi taktilnimi QR kodami?
Od 10 lokacij, na katerih se nahajajo table, je mogoče na ajdovskem najti tri takšne informativne table, table projekta Vipava, in sicer ob Napoleonovem mostu pri Klopci za domačine, ki lokacijo bolje poznajo, pri Rokavu Dolenje, ki je bil tudi delno novo vzpostavljen, in ob počivališču pred mostom, ki vodi na Brje. Tam se nahaja, tako kot pri Napoleonovem mostu, tudi Klopca, in ob tej Klopci boste našli našo tablo.